Ariya Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har juma Ariya Dono radiosida Ziyo chashmasi.
Latif ko'ngillar zuhuri.
Assalomu alaykum Ariya Dono radiosi muxlislari, assalomu alaykum Ziyo chashmasi dasturining qadrli somiylari. Barchangizga yana bir muborak kun xayrli bo'lsin. E'tiboringiz markazda Ziyo chashmasi dasturi ma'rifiy suhbatimiz va ushbu g'oyibona diydorlikdan bugun barchamizga albatta manfaat bo'ladi. Ma'lumki, har yili respublikamiz bo'ylab 9-fevral sanasi Hazrat Alisher Navoiyning tavallud kuni sifatida qarshi olinadi va yuqori kayfiyatda nishonlanadi. Bu yil ham ushbu sana munosabati bilan joylarda keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilyapti. Xususan, ma'rifiy suhbatimizning ushbu sonini mana shu sana munosabati bilan Alisher Navoiyning ijodiga bag'ishladik va tom ma'noda bugungi ma'rifiy suhbatimizning mavzusini Arbayindan namunalar deb nomladik. Va bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov bo'ladilar. Avvalo studiyamizga xush kelibsiz domla. Va bugungi suhbatimiz ham juda ko'pchilik intiq kutgan suhbatlardan bo'ladi degan umiddamiz. Hazrat Alisher Navoiy ijodi haqida qanday fikrlaringiz bor?
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalotu vassalomu ala rasulilloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Shunday e'tibor qilib bizni kamina faqirni bir fikrlarini olmoqchi bo'lganingiz uchun tashakkur. Hazrati Navoiy millatimizning faxri, o'zbek adabiyotini, madaniyatini, tilini, tarixini yuksak yetib bo'lmas cho'qqiga olib chiqqan Alloh taolo kishiga ulug' iqtidor ato etgan ulug' ijodkor, ulug' valiyulloh Allohning do'stlaridan Hazrat Navoiyni oddiy shoir, nazm bilan shug'ullanadigan zot debsek bu xato bo'ladi. Hazrat Navoiyni shoir bo'lishlari bilan birga, tarixchi u tilshunos bo'lishlari bilan birga u zotda to'liq o'sha qomusiy ilmlar jamuljam bo'lgan alloma desek ham yanishmaymiz. Masalan, marhum birinchi prezidentimizni ta'riflaring, ajoyib ta'rif, to'g'ri ta'rif, shoirlarni shoiri, avliyolarni sultoni degan ta'rifga muvofiq Hazrat Navoiyni bilishimiz va u zoti muborakni eslashimiz bu millatimiz uchun, kelajagimiz uchun, farzandlarimiz uchun, millatimizdan yana ulug' zotlar tug'ilishi uchun juda katta ahamiyatga ega. O'zbek Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti milliy universitetini tashkil qilinishi bu tarixiy voqea bo'ldi. Endi bu yerda qanday faoliyat ko'rsatiladi desa, yana xursand bo'ladigan joyimiz Navoiy ijodini to'la qamrovli o'rganishlik va targ'ib qilishlikda bu universitet yetakchilik qiladi inshaalloh. Bu yerda bo'layotgan ilmiy bahslar, ilmiy ishlar, bu yerdagi ta'limlarni hammasini ko'rib xursand bo'layapmiz. Navoiyni o'rganishlikni yana chuqur katta bir buyuk pog'onaga ko'tarishga harakat qilishimiz kerak, shu yo'ldamiz. Hazrat Navoiy avvalo birinchi navbatda mu'mini komil u kishi, iymonlari komil zot va katta ulamo. Qur'oni Karimni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini, ulamo payg'ambarlarni tarixini, avliyolarni tarixini bilishlikda u kishi juda katta iqtidorga ega bo'lgan va juda katta bizga meros qoldirganlar. Buni avval o'rganishimiz kerak. Men ko'p aytamanki, Hazrat Navoiyni ijodlarini o'rganish uchun birinchi navbatda u kishini tarjimaxonlarini va u kishini yozgan o'sha Nasoimul Muhabbat degan kitoblari bor, 770 ta avliyoni hayoti. Shu yerda bu kishini ijodlarini mohiyatini ham bilib olamiz. Buni bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Mana keng xalq ommasi shu asarlarda o'zlarini dunyoqarashlarini, o'zlarini mu'min komil ekanliklarini qayta-qayta bayon qiladilar. Mana Xazonul Moniyda aylagin jondan judo qilguncha jonondan judo degan ham baytlar bor. lekin ayni paytda aylagin jondan judo qilguncha iymondan judo degan baytlar ham aniq bor. Jonon, gul, bulbul, qaddi qomat, ko'z, bularning hammasi bu ramzlar, majozlar. Buni o'zi bir katta ilm, bu balog'at ilmi. Bu ilmni o'rganishimiz va mumtoz adabiyotda, sharq adabiyotida, 10-asrdan boshlab o'sha Nizomiy Ganjaviylarda, Xisrav Dehlaviylarda, Abdurahmon Jomiylarda, Lutfiylarda hammasida uchraydigan obrazlar bular. Gul, bulbul bularning tagida katta ramzlar bor. Hazrati Navoiy ham shu o'sha an'anaviy mumtoz adabiyotning uslublariga rioya qilgan holatda va uni taraqqi ettirib, juda yuksak badiiy pog'onalarga, darajatlarga ko'targan shoir sifatida mana shu majozlardan o'zlarini e'tiqodlarini, iymonlarini. Hazrati Navoiyni axloqlari, xulqlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, janob payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning xulqlariga to'liq mos keladi va sunnatga mutobaat qilishlikda u kishining odob axloqlari namunadir. Buni bilish uchun Xondamirni Maqomul Axloq degan kitoblarni o'qib chiqish kerak. U kishining yoshliklaridan boshlab ta'limlari, kimlardan qaysi madrasalarda o'qishdan tortib qilgan ishlarini hammasi Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq va Qur'oni Karimning oyatlariga muvofiq ekanligini bilish kerak. Masalan, agar Hazrat Navoiyni bu tarixdan, Islom tarixidan, Qur'ondan, avliyoullohlarning hayotidan ajratib o'rganadigan bo'lsak, u bachkana o'rganish bo'ladi. Masalan, bir Ishrabu yo ayyuhal atshon kelur har dam nido degan bir bayt bor. Ey tashnalar, to'xtovsiz may ichinglar degan bayt bor. Agar buni shunday og'zaki tushunadigan bo'lsak, Hazrat Navoiy odamlarni ichkilikka targ'ib qilyapti degan ma'no chiqib qoladi. Mayga targ'ib qilyapti. Vaholanki sen gumon qilgan maydan may o'zga may mavjud erur dedilar. Bu men aytayotgan may, sen aytayotgan may emas bu. Bu nopok may emas. Bu iymon maya. Mana alohida meni jonimni iymon mayini qo'ygin Isoqiy deb Hamsada Hayrotul Abrorda qayta-qayta murojaat qiladi. Bularni tushunish uchun iymon maya ekanligini, bu soch yorni sochi bu sirlarni ifoda qilishligini, Alloh subhanahu va taoloni lab deganda Alloh taoloni mutakallim sifatlarini e'lon qilishligi haqidagi kitoblarni o'rganish, o'qish kerak. Endi shu darajaga o'tishimiz kerak. Chunki Hazrat Navoiy faqat odobga, poklikka, qalbni pokligiga, insonni jamiyatda faqat yaxshilik uchun yaratilganligini, Allohning oldida mas'ul ekanligini, insondagi eng katta fazilat husni xulq ekanligini, husni xulqni uni qalbi belgilashligini qayta-qayta asarlarda, turli uslublarda, turli badiiy, juda ta'sirchan badiiy vositalarda ifodalar ekanligi inson hayron qoladi, hayratga tushadi. Hazrat Navoiyni ijodlari insonni hayratga tushadi, mutahayyir bo'lasiz, hayratga tushasiz xolos. Bitta baytlarini sharhlash uchun qancha bir kitob qilsa bo'ladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Mana shunday zotning ijodlarini o'rganishlikda birinchi navbatda bunga nima bo'lish kerak? Tartib bo'lish kerak. Avvalo Navoiy ijodini o'rganmoqchi bo'lgan kishi til o'rganish kerak. Arab tilini, fors tilini, o'zbek tilini va o'zbek tilini tarixiy o'zimizni avvalgi balog'at ilmlarini o'rganish kerak. Islom tarixini, albatta Qur'oni Karimni. Qur'oni Karimda masalan Hazir yoki Luqmon yoki Iso alayhissalom, Iso, Muso deb juda ko'p keladi yoki u yerda Qur'oni Karimdan juda qussila mafis sudur deb keladilar. Bu nima degani? Qur'onning oyati bu. Ha? Bu qussila mafil qubur deb keladi. Qabrlardan tirilganda insonlar degan. Bularni hammasi mana har bir betida, har bir hamsada ham, Azonil Moonida ham yoki o'sha men aytgan hozir Qur'oni Karimning oyatlari, hadislar Nasomil Muhabbatda ham avliyoullohlarni o'sha tasavvuf yo'llaridagi xizmatlarini, ularni oyatlarini qanday tushunganliklarini hammasini o'rganish uchun bu narsalarni bilish kerak. Bilmasa tushuna olmaydi. Uni tagida juda katta mazmunlar bor. Shu Navoiyshunos olimlarimiz, hozirgi yetuk ustozlar shunga harakat qilib, buni bog'lab o'rganish kerak. Tariximizdan, dinimizdan, e'tiqodimizdan ayrıca boshqacha faqatgina o'sha hatto o'sha u endi sobiq shug'ro davrida bo'lgan bundan qutulishimiz kerak. Hatto astagfirulloh Hazrat Navoiyni dinga qarshi, mana shayxlarga qarshi degan gaplarni o'qitishardi. Bulardan qutulish kerak. Hazrat Navoiy, ha.
Mana o'sha paytdagi sobiq ittifoq paytdagi bir endi targ'ibotda Navoiy hazratlarini Guli degan bir ismli ayolni yaxshi ko'rganligi va armon bo'lib qolganligi haqidagi bir puch
rivoyatlar,
yolg'on tushunchalarni targ'ib qilishadi. Demak, mana shu tushunchalarni yangi avlodga o'tmaslik uchun ota-onalar o'zlari yaxshi bilishi.
Yana bitta narsani juda yaxshi bilish kerakki, mana agar Hazrat Navoiyni hamma kitoblarini men alhamdulillah yaqinda hamsani to'liq o'qib chiqdim. Boshidan oxirigacha bir 2 oyning ichida boshidan qalam bilan o'qidim. Hazrat Navoiy Husayn Bayqaroli bilan bu kishining do'stliklari namunaviy, juda bir insonni hayratga soladigan do'st. Ularning o'rtasida hech qachon nizo bo'lgan emas. Hazrat Navoiyni Husayn Bayqaro pir deb bilganlar o'zlariga. Bunga ko'p tarixiy dalillar bor. O'rtalaridagi muhabbat, ularning o'rtasidagi sadoqat yuksak darajada bo'lgan. Buni tarixning buzilishi masalan, o'sha ilgarigi masalan yozuvchilarimiz o'sha davrni taqozosi bilan masalan o'zlari aytganlar, biz buni afsonalardan, xalqni to'qigan afsonalardan oldik. Guli va Navoiyni o'rtasidagi muhabbat, o'rtada Husayn Bayqaro bunga qandaydir bir, bularning hammasi yolg'on, bu tarixga, Navoiy ijodlariga yolg'on bo'ladiki, bu tarixga, adabiyotimizga bu haligi aytganingiz juda ko'p, yoshlarimizga bu fikr o'tmaslik kerak. Bu tarixga xiyonat bo'ladi. Mana buni bilish kerak birinchi navbatda. 21 asr dunyo bo'yicha juda ko'p muammolar bor. Shu muammolardan bittasi o'sha qo'shtirnoqdagi ommaviy madaniyat, ruhsizlik, millatini ham, dinini ham tanimaslik, o'sha terrorizm ham shundan kelib chiqyapti, axloqsizlik ham, shahvat, hammasi bu balo bu. Asrning balosi va bosi. Hammasi bu nima tafayli kelib chiqyapti mana shunday muammolar? Ruh, ruhoniyat yo'q. Qalb tarbiyasi, tom ma'nodagi axloqiy tarbiya o'sha joylarda, o'sha umumiy madaniyatlar tarqatayotgan joyda yo'q. Biz hozir millatimizni, avlodlarimizni barkamol qilishimiz uchun birinchi navbatda Hazrat Navoiyni farzandlarimizga tanitishimiz kerak. Tanitishganda ham u kishini yetib bo'lmas cho'qqi ekanliklarini, bizni o'zbek xalqini, tilimizni dunyoga tanitgan va Navoiy kabi buyuk mutafakkir shoirlar deyarli qiyos qilib bo'lmaydigan darajadagi ulug' zot bu kishi. Buni hamma mas'uliyat bilan aytsak bo'ladi. Shunday zotni tasavvur qiling, mana farzandlar bilmasa. Mana hamsa hatto lotin alifbosida ham chiqdi. Buni ayniqsa adabiyot o'qituvchilarimiz, munavvar kishilar, birinchi navbatda ota-onalar endi jiddiy kirishishimiz kerak. Mana hozir yurtboshimizni Shavkat Miromonovichni kitob o'qish haqida, kitobxonlik haqida farmoyishlari chiqdi. Bu juda katta tarixiy voqea bo'ldi. Xususan Navoiyni, albatta Navoiyni tili og'ir, qiyin. Uni masalan til bilish kerak, o'sha majozni bilish kerak, lekin shunga urinish kerak. Masalan ziyoli kishilar, yozuvchilarimiz bunga harakat qilish kerak. Masalan Navoiy haqida roman yozish uchun yoki Navoiy haqida biror masala haqida aytish uchun boya yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Bunga biz egamiz alhamdulillah. Ilgari egamas edik. Mustaqillikdan avval Qur'onni ham bilmasdik, tarixni ham bilmasdik, haqiqiy islomni ham bilmasdik. Ota-bobolarimizni madaniyati, odobi, axloqi shu din bilan chambarchas bog'ligini bilmasdik. Endi bildik. Endi buni amalga oshirish kerak. U albatta mashaqqat, mehnat, tinimsiz odamlarga tushuntirish, xususan Hazrat Navoiyni shunday mana tavallud topgan kunlarida Navoiy xonliklarini o'tishligi juda katta narsa bu. Yaxshi narsa, bayram bu. Lekin ayni paytda buni saviyasini jiddiyat bilan. Masalan Hazrat Navoiyni agar farzandlarimiz o'rgansa, u zotni xulqlarini, odoblarini, umuman shaxsiy hayotlarini yu ijodlarini bir-biriga bog'lab o'rganadigan bo'lsa, u boladan hech qachon ruhsiz, odobsiz bola chiqmaydi. Bu aniq bu. Lekin shunga ahamiyat qilyapmizmi biz? Har bir misralarini bir tasavvur qilib, tafakkur qilib o'rganyapmizmi? Ne badi avzo erurkum aql boshi aylanur gardami fikr aylasam bu gumbazi davorga. Qarang. Bu baytlar birinchi navbatda Qur'oni Karimdagi badi us-samovati val arz degan oyatga bog'liq. Alloh taolo aytadiki, yer va osmonlarni o'xshashi yo'q qilib va juda go'zal qilib yaratdik deydi. Badi degani yaratishlikni bir narsadan namuna olib yaratilgan emas, o'zi go'zal yaratilgan Alloh tomonidan. Badi'us samovati. Xaloqas samovati ham keladi. Ya'ni yer osmonni, ya'ni lekin badi'us samovati. Shuni aytayaptilar hazratim. Ne badi avzoirurkum. Siz bu koinotni, bu mavjudot, nabototni qan insonni qanday qilib yaratdingki, aqli boshi aylanur. Aqlimni, tafakkurimni eng baland nuqtalariga ham hayratga tushadi, aylanib ketadi. Gardamay fikr aylasam, bir soniya fikr aylasam, seni qudratingni, go'zallikni yaratganligini, bu nabototu mavjudotni yaratgan, koinotni yaratganingni qoyil qolamanki, bir dam fikr aylasam. Demak, bu tafakkurga, tahayyurga, insonni qalbiy mushohadalariga chorlovchi baytlar. Bitta baytning o'zida qancha ma'no bor. Shundan biz o'zimiz bahramandmizmi, bolalarimiz bahramandmi? Mana hofizlarimiz chiroyli baytlarni qilib aytishadi, shularning ma'nolarini bilishadimi shu narsalar? O'sha oddiy, masalan, o'sha munojot degani o'zi duoni eng olisini munojot deyiladi. Butun vujudi bilan duo qilishlik Allohga munojot deyiladi. Nega bu munojot deb atalgan? Bu Parvardigor olamga bo'lgan munojat, iymonni sog'inchi, qalbdagi halovatni sog'inchi, muhabbatni sog'inchi, oliy muhabbatni sog'inchi bu munojat. Oddiy masalan, bu bachkanalikka yoki axloqsizlikka chaqiradigan narsalardan juda uzoq baytlar bular. Mana shularni anglab yetyapmizmi? Ustozlar, o'zimiz ham. Agar shuni anglab yetsak, bizning ruhimiz tozalanadi. Naslimiz tozalanadi.
Mana hozirgi kunda sir emas, juda Navoiyni o'rgangan va o'rganayotgan yoshlarimiz ko'p. Endi sizga bir savol bermoqchimanki, Navoiy shunos olim. Olim. Ba'zi bir Navoiy shunosman deb ko'rsatiladiganlar bor. Ular bizni to'g'ri targ'ibotimizga bir xalal berayotgan jihatlar ham
bor.
Shularni ham bir to'xtalib.
Endi bular bilan biz hamkorlik qilishga chaqiramiz, chunki mana Hamsada Layli va Majnunda bir nima bor. Buni qanday tushunish mumkin? Tushuna olmaydilar hech qachon. Majnun o'sha Laylini ko'chasidan kelgan itni, qo'tir itni quchoqlab o'tirganda bir zot o'tib qoladi. U kishi aytadiki, "Sen Majnun, yuzingda hidoyat nurlari porlab turibdi. Sen farishtasan, odam emassan shu darajada." Yuzlari munavvar bo'lgan Majnunni. Aholanki payg'ambarimizning hadislari bor. Shu it farishtalik uyga kira olmaydi. Farishta it bor joyga kirmaydi. Qanday sen it bilan farishtadek yigit o'tiribsan desa, u zot aytadiki, Majnun, "Yo'q, men farishta emasman, balki Allohning muhabbatida kuyib kul bo'lganman." Tabobatda it o'zini, masalan, kasal bo'lsa, kulga solib o'zini tuzatar ekan. Shu it menga o'zini surkab, o'zini qo'tirlini davolayapti, chunki men kulman deydi. Buni, masalan, hadisni bilmasa, tarixni bilmasa, har bitta, masalan, har bitta hamsada ham, har bitta so'zda ham bu Navoiyni Qur'ondan, hadisdan foydalanganlar bor. Masalan, Hazrat Navoiy aytadilarki, Nizomiy, Ganjaviy, Sirovdehlaviy, Abdurahmon jomiyini ustozlarim. Kahf surasi bor Qur'oni Karimda. Shu Kahf surasida ashobi Kahf nechta edi deganda Qur'oni Karimda ular 4tamidi, 3tamidi, 4-tinchisi itmidi degan nimalarni Alloh taolo keltiradi. Shunda bu kishi shu Qur'ondagi oyatni keltirib, kahfi baqo ichra alar bo'lsagum men ham ulay robiuhum kalbuhum deydi. Hamsada kahfi baqo baqo abadiyat jannatga ular kirsa men 4-chi ularning orqasida it bo'lib sadoqat bilan kiraydim. Men ham ulay robiuhum kalbuhum bu oyat. Buni bilmasa qanday tushunadi navoiyni haqqi? Biz qanday tushunamiz? Mana shu oyat ekanligini tushunmasa buni qanday sharhlaydi masalan Navoiy shunosman degan odam?
Demak, Navoiyni shaxsini ta'rif qilayotganlar avvalo juda ehtiyot bo'lishlari kerak.
Ehtiyot bo'lish kerak. U kishini mana masalan Nasoim men ko'p aytaman, Nasoimul Muhabbatda o'sha ramzlar. Masalan, agar bir faqat u kishini faqat gulisi bo'lgan, tarixda bo'lgan deydigan bo'lsak, unda hamma Nizomiy Ganjaviy ham, Sirovdehlaviy Abdurahmon Jomiy avliyo bo'lganlar. Lutfi yorga bag'ishlab 99 yoshlarida ham yorga bag'ishlab she'r yozganlar. Unda bu qanday bo'lib chiqadi? Ma'noni o'ylang o'zingiz. Ularning hammasi shu oddiy bir qiz bolaga o'xshab bo'lib 99 da ham may ichgan odamlar bo'lib chiqadimi? Bu ma'naviyatga ham to'g'ri kelmaydi-ku. Ha? Bu hech ham buni o'zlar insob qilib aytaylik. Buni ilgariga ajdodlarimiz hech qachon bog'lamagan. Bog'lamagan. Masalan, Oybekning bolalik qissasi bor. Buni yaxshi bilasiz. Oybek endi juda diniy ma'lumotlari yaxshi bo'lgan. Shunda agar shu bolalik qissasini o'qisangiz, yoshlikda domla bizga Navoiyni o'qitardi deydilar. Yosh maktabda, o'sha eski maktabda bu Navoiyni. Shunda bu Navoiyni mazmuni nimasa, bu Allohga oshiq edi, Navoiy derdi deb degan joyi bor. Eng to'g'ri ta'rif shu. Mana hozir ham o'qishimiz mumkin. Oybek ularni eshitgan ulamolardan.
Demak, Navoiyni ta'rif qilish tom ma'noda shu olim uchun Navoiyshunos olim uchun bir katta mas'uliyat xalq oldida.
Juda katta mas'uliyat. Chunki agar biz boda kelgan uyga qayg'u kelmadi degan baytni, may kelgan uyga qayg'u kelmaydi, ichimlik kelgan uyga qayg'u kelmaydi deb qilsak, bu Navoiyga xiyonat bo'ladi. Ichkilikka targ'ib bo'lib qolgan qiyam bo'ladi Navoiy bo'ladi. Bu astag'firulloh. Hazrat Navoiy avliyo bo'lganlar. 300 dan ortiq masjid qurganlar, u kishi ulamo bo'lganlar. Mana o'zlari aytib qo'yibdilar, sen gumon qilgan maydan o'zga may mavjud yerur. Sen o'ylagan may emas men kuylayotgan may. Sen o'ylagan yor emas men o'ylagan yor. Bu juda buyuk muhabbat. Shuning uchun ham mana hozirgacha buyuk abadiy haqqi bo'lgan muhabbat bo'lgani uchun hech qanday eskimasdan kelyapti. Bularni chuqurroq kirish kerak, o'rganish kerak, tadqiq qilish kerak. Navoiy ustozlari Lutfi Laylatul Mirojning sharhi sochi tobindadur, Qoba Qavsayn ittihodi Qoshi mehrobindadur. Xo'p, Lutfi shunos, Navoiy shunos oyatni bilmasa qanday sharh qiladi buni? Laylatul Miroj o'zi nima u? Laylatul Miroj uning uchun Isro surasini bilish kerak Qur'ondan. Qoba Qavsayn nima degani bu? Oyat bu. Qur'ondagi shu oyatni sharhini, tafsirini bilish kerak. Bo'lmasa bu yecha olmaydi buni. Bu u hech qanaqa nimasiz o'rganish, keyin so'zlar. Navoiy o'zbek tilini, arab tilini, fors tilini juda ham mukammal bilganlar. Masalan, arab tilini Navoiy arablarni shoiridan yaxshi bilganlar. Ustozlar masalan, arab tilini biladigan alloma ulamolar aytadiki, arab ham bunchalik arab tilini imkoniyatlarini bilmagan va deyotlar. Buni bilmasdan turib biz har bir so'z haqida qanday biz gapirishimiz mumkin? Umumiy xulosalar chiqarib, o'zimizga kelgan tuyg'ularni Navoiyga berib qo'yib, bitta sharh qilib qo'yadigan bo'lsak, bu Navoiyga hurmatsizlik bo'ladi. Shuning uchun albatta birgalikda, albatta adabiyot, she'riyat bu o'zi dunyoviylik bilan diniylikni ajratish biz islomda yo'q. Masalan, dunyoda insonga, mana insonni yaxshilikka, ezgulikka, muhabbatga chorlash bu ham din ham dunyo bu. Masalan, o'zini ayolini yaxshi ko'rsa ham ibodat. Ha, ibodat o'zini ayolini yaxshi ko'rishlik, ibodat muhabbat qilishlik va faqat haloliga. Haloliga. Har bitta narsani masalan, bismillah bilan taom yeyish ham ibodat. Hatto uxlash ham pokiza. Ertaga men yaxshi ishlarni qilay deb uyquga kelsa bu ham ibodat bo'ladi. Dunyodagi har bir ezgu ish bu ibodat. Ajratmaslik kerak ibodat deganda faqat Navoiy ham xuddi shunday tushunganlar. Navoiy uni biz hozir diniy dunyoviy masalan o'sha shayx haqidagi sodda shayx degan nimalari bu mutlaqo o'sha o'zini ilmiga amal qilmaydigan kazzob, shu dinni buzadigan kishilar, ma'lum bir shaxslar haqida yozilgan bu. shayxlarni mana Nasoimul Muhabbatni o'qing, qanday kushikka ko'targanlar boshlariga. Hoji Ahror valini Ofoq deganlar kush. Yetib bo'lmas ufqlarga mingzaganlar. Uchun bu narsalarni keyin to'liq odob. Odob. Mana qarang, o'sha Hayratul Abrorda bir kishi bir o'zini yaxshi ko'rgan sevgilisi bilan uchrashmoqchi bo'lib, qo'lini ushlamoqchi bo'lganda qo'lini tortib oladi. Bog'da hech kim yo'q. Nimaga bunday uyaldingiz desa, mana shu gulni ko'zi borga o'xshaydi, bizga qarab turganga o'xshaydi dedi. Bo'ta ko'z guli bo'ladi. Shunda uyaladi bu kishi. Mana hayo. Al hayo minal iymon. Mana hozir bu yoshlarimizga shuni tushuntirish kerak. Mana shu hayoli hayoga targ'ib qilganlar. U mayparastlikka yoki diniy iymonga qarshi birorta satr yo'q bu zotda. Shuni yaxshi bilish.
Bizni tinglab turganlarga bayram tilaklari, endi bir bayramdek qabul qilamiz.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Uzkuru mahasina mavtakum, o'tganlarni yaxshi fazilatlarni eslayman. Mana bugun Hazrat Navoiyni esladik. U zotni Alloh rahmati yotsin. Ulug' darajotlarni ato qilsin o'tganlarimizni va farzandlarimiz kelajakda barkamol bo'lib o'zimizni buyuklarimizni tanisinlar. Imom Buxoriy kabi, Beruniy kabi zotlarni, Maturidiy kabi va alal xusus Hazrat Navoiyni ijodlaridan bahramand bo'lib qalblari, xonadonlari, jamiyatimiz fayzli bo'lsin. Va yana bizni avlodlarimizdan ham shu kabi buyuk zotlar chiqishligini Alloh nasib qilsin. Unga harakat qilishlikka hammamizga Alloh taolo quvvat, g'ayrat ato qilsin.
Ziyo chashmasi dasturiga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, bugungi ma'rifiy suhbatimizdan barchamiz xayrli va manfaatli fikrlarni oldik. Farzandlarimizga, yaqin insonlarimizga, barchasiga Hazrat Alisher Navoiyni tanishlik, uning ijodini mutolaa qilishlik baxti nasib bo'lsin. Yana g'oyibona diydorga qadar xayr, salomat bo'ling.
Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.